Men nå skal jeg fortelle dere noe som som jeg ikke tenkte som barn, men som jeg nå tenker som, som voksen, som jeg fikk en åpenbaring på for noen år siden. Og det er det at jeg har faktisk to fedre. Jeg har en far med liten f, og så har jeg en far med stor f. En himmelsk far. Og det er det, det denne preken skal handle om, at Gud er far, og at vi har barnekår hos Gud. Liksom gammelnorsk begrep, barnekår. Jeg vet ikke om alle i min generasjon har hørt liksom det med å ha et kår. Men det betyr at ja, det betyr at du står i en stilling overfor en far, der du er barnet. Du har barnekår hos Gud. Og det er noe vi alle har, i kraft av å være mennesker. Ja, så enkelt er det. Kirkefaren Origenes, er noen som hørte om han Origenes? Han var en av de tidligste teologene. Han ble født i år 151 etter Kristus, etter vår Herre. Og han var en av de første store teologene. Han skrev mange verker om apologetikk, altså trosforsvar og systematisk teologi. Han prøvde på en måte å... Så det her var jo før man hadde sånn avklarte liksom, Kristus er både fullt Gud og fullt menneske. Det var før man hadde stadfestet sånne ting, men han skrev om, liksom, prøvde å få orden på alt det her som han, Jesus hadde åpenbart om. Og så skrev han en del tekstkritikk. Men han hadde blant annet en tanke da, han Origenes, om at alle ting skulle bli gjenopprettet. Det som heter på gresk, og nå må dere holde dere fast, gresk er jo et, det er jo gresk for oss, men apokatastasis panton. Jeg sier det igjen, apokatastasis panton, og det er, betyr alle tings gjenopprettelse. Så han Origenes som tenkte seg altså at alle ting, absolutt alle ting, skal gjenopprettes og tilbakestilles av Gud. Og at Guds tålmodighet og kjærlighet ville seire til slutt. Og han Origenes var så overbevist at, og hold dere fast, han var så overbevist om at alle ting skulle gjenopprettes, at han tenkte at selv fienden skulle gjenopprettes og bli frelst til slutt. Men den her store teologen Origenes, han sa også at, og det her er liksom crunchen som jeg tar med meg inn i denne talen om barnekår hos Gud, han sa det at å være frelst, det er å kjenne Gud som far. Origenes. Jeg har lyst til å fortelle en fortelling. Folk elsker fortellinger. Det er noe med narrativet som bare griper oss mennesker. Ok. Det var en gang en gutt, og han var veldig flink til å lage ting. Denne gutten her, han kunne... Han var kjempeflink med nevene. Han var nevenyttig, og han likte, og han hadde masse kreativ talent, og han var flink til å utfolde seg. Så han tenkte, en dag så tenkte han, jeg må lage mitt mesterverk. Jeg må lage det fineste, og det største, og det beste som noen gang jeg kan lage. Ok, han hadde lyst til å lage en båt. Så han gikk ut i skogen, og han begynte å sanke alt han trengte, materialer, bark og tre, sånn kvister. Og han sanket absolutt alt han trengte for å lage en liten, han skulle lage en modellbåt. Som Høydalen på sin, i sin kreative karriere. Og så gikk han ut og sanket det, kom tilbake, og så begynte han å lage det. Og så brukte han masse tid og masse krefter på å lage. Han var veldig, veldig, veldig presis når han utformet akkurat denne båten. Akkurat denne båten, den bare, han ble så fylt med kjærlighet og håp når han lagde denne båten da. Og etter lang tid så var denne båten omsider ferdig. Og han malte den, og så skrev han navnet sitt på den. Og så på en måte tenkte han, ok, det er en båt, den må jo holde vann, jeg må sjøsette den. Så tar han båten og går ned til elva, att med hytta si, og så i skogen, og så setter han, liksom bader han ut i vannet, og så setter han båten ned, og slipper, og den fløyt. Og den båten her, den flyt, og det er liksom, den tar en liten tur rundt i strømmen, og han bare, yes! Hurra! Det ordnet seg. Den flyt. Men, så ble strømmen så stark att båten blev tagd av strömmen. Och han bara, lille gutten bara, nej, kom tillbaka. Men båten bara blev tagd av strömmen och seglade gårde. Och han blev kämpelse och han letade efter den, han sprang efter den, han kom så på vagnen, han sprang ner efter elva, men den hade seglat gårde och han fann den inte. Så blev han otroligt ledsen för att det var ju det finns då någon gång hade lagt de mästerverken hans. Och så var han en dag ett tid efterpå så var han gick i butiken, gick och så i butiken i byn och så sa han ju att ja men här på utställning så är ju det är båten min. Det är ju min båt. Och så går han upp till köpmannen och så säger han till köpmannen och säger du den båten där den har är lagd och det är min båt och därför må du ge den till mig nu. Och så sa köpmannen, nej, jag kan inte det för att jag har ju köpt den. Jag har betalat pengar för den. Så hvis du vill ha båten så må du ge mig pengar. Och gutten bara okej då. Jag skönner. Så gick han ut klingeling och så tänkte han länge och så tänkte han jag måste ha den båten. Och så började han att spara. Han hade inte så mycket pengar, men han sparade och han spinkade, han sparte och han jobbade och han gjorde allt han kunde för att få tag i nok pengar. Och han har jobbat kämpehårt. Och omsider så fick han tag i nok pengar och så kom han tillbaka till köpmannen klingling och så kom han in och så sa han tack om pengarna bara. Så sa han bara nu ska jag ha din båten. Och så sa köpmannen, ja, nu ska du få din båten. Och så tog han båten, och det var hans båt. Och så sa han till båten, så sa han först har jag lagt det. Och nu har jag köpt det. Så nu är du helt min. Den fortellingen där, det är ett bilde på faderens kärlighet till oss. Som han har visat i våres mänskliga historia. Och den främste och huvudsakliga måten som han har visat den kärleken på, det var att sända sin son med stor S till oss. Till att bli född som människa, till att leva ett perfekt liv och att dö en försoningsdöd för oss. Han Jesus, Guds son, visst ingen visste det. Jesus då heter han, Guds son. Han sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far utan vid mig. Har dere känt mig, skall dere också känna min far. Från nu av känner dere ham och har sett ham." Då känner vi far. Känner vi Kristus, då känner vi far. När man ska hålla en preken så har jag fått ett gott råd på Ansgarskolan och det var det att du måste pröva att slå in en spiker. En ting. Prova bara slå in en spiker. Och den ena tingen som jag hoppas att vi kan sitta igen med efter idag, det är följande. Du är faktiskt Guds barn. Och hans farshjärta för dig, det är större än du någon gång kan förstå. Ja. Och så vill jag förankra den här preken här i skriften. Jag har sån tro på skriften. Ska läsa ifrån Johannes evangelium, alltså i Nya testamentet. Kapitel 10. Men för att göra det så ska jag fortälla en liten fortelling om en jente jag gick på bibelskola med som heter Elisabeth med T, inte H. Och Elisabeth, när hon var ett barn så fick hon två lam. Hon fick två lam av mor och far för att de ville att hon skulle lära ansvar och empati och kärlighet. Så de gav hon två lam och hon hade ansvar för de lammen. Och hon gav dem mat och hon ställde dem och passade på dem och sörjde för att de hade det de trängte. Och hon var väldigt glad i dem och så sang hon för dem. Men så, siden hon var ifrån landet, så när hon skulle börja på videregående så måtte hon flytta in till byen. Bort ifrån där hon bodde och så måtte hon såklart ge ifrån sig lammen sin, eller sauen som de var blid, måtte ge ifrån sig sauen. Så sålte dem till en bonde. Men så kom hon till hem på en ferie. Och så ville hon se lammen sin igen. Men sövlingen är ju väldigt på varandra. Otroligt mycket faktiskt. Så det hon gjorde, det var att vi gick upp till sövflocken som stod på heja. Och så började hon att synge. Hon började att synge till dem. Og saueflokken liksom bare sto der, og hun sang. Og plutselig så kommer det to sauer pilende ut av flokken og kjempegira og kommer springende opp til henne og bare... Og så var det hennes to lam. For de kjente hennes røst. Sauer ikke så fryktelig smart, men de kjenner igjen stemmene sine. Han Jesus han sammenligner oss ofte med sauer, oss mennesker. Så sier han blant annet, jeg er den gode gjeter. Den gode gjeter gir livet sitt for sauene. Men i Johannes 10:10 så står det, så snakker han Jesus om jeg kan egentlig lese hele den, for den kjempefin. Jeg er porten et temaet. Han sier, sannelig, sannelig, jeg sier til dere, jeg tar det på dialekt, jeg håper det greit, vi nordlendinger. Så. Jeg sier til dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, han gjeter for sauene. Portvokteren åpner for han, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn, og han fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, så går han foran dem, og sauene, de følger han, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger dem ikke. De flykter fra ham, fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte han Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa han Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier til dere, jeg er porten inn til sauene. Alle dem som kommet før meg, de tyver og røvere. Men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og på engelsk så står det at han sier I have come so that you may have life to the fullest. Jeg synes det sier det samme, men jeg synes bare det en fin betoning på engelsk. Og i verset etter så står det jo, så sier han jo, jeg er den gode gjeteren. Så det et fint gjetebilde. Og i andre korinterbrev, som han Paulus skrev, han var jo en kirkefar, han var jo en sånn menighetsplanter og en mann som skrev utrolig mye brev og planta menigheter og reiste rundt i Asia og planta menigheter i Lille Asia. Da. Og så sendte han litt brev med en menighet i Korint, som en by i dag. Dere kan godt dra til Korint. Det ganske mye kult der. Til og med et gammelt speil på utstilling, som er det kjent, som man antar er det kjente speilet fra... Nå ser vi et speil i en gåte. Fordi at de speilene var utrolig skjetten. Og det var, når du så i det speilet, så var det sånn her... kunne nesten ikke se hva som var reflektert, så det var nesten en gåta. Men i det andre brevet til Korintermenigheten, andre Korinterbrev, kapittel 6, vers 18, så sier han Paulus, han siterer Gammeltestamentet da, når han prøver å forklare noe om å være Guds barn. Han sier, «Jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Jeg tar det inn igjen.» Og husk at det er Herren, den allmektige, som sier dette. Jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, den allmektige. Det er svært. To bibelsteder til. Så vi har i mente at Gud vil være vår far, og at den gode hyrde, vi kjenner hans røst. Mye bra der. Så går jeg til Johannes evangelium, kapittel 17, vers 25 og 26. Har dere Bibelen? Er det noen som med meg? Ja. Men jeg leste jo høyt, sånn at dere får det med dere. Jeg håper dere at jeg leste tydelig, og at dere forstår det. Ja, så bra. Ja, så i Johannes kapittel 17, vers 25 og 26, så står det, «Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg. Og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det. For den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem. Altså for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem. Og at jeg selv kan være i dem.» Det er Jesus, han snakker til far. Far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Mm. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og at jeg kan være i dem. Han Jesus, han har så inderlig lyst til at fars kjærlighet skal være i oss. Det var en av hans ønsker. Og det er enda en bibelsted. I Johannes kapittel 1, vers 12, så sier han, det er jo den kjente, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er jo en sånn veldig poetisk. Men i vers 12 så står det, men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så tenker vi, hvordan kan jeg, Gud, være ditt barn? Hvordan kan jeg være ditt barn? Alle som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så vi må bare tro. Så enkelt er det. Så enkelt og så vanskelig. Ok, det var Bibelen. Jeg hadde bare lyst til å forankre denne preken her så i Bibelen. Ok. Jo mer du ser... Her kommer en påstand, folkens. Dere må prøve det. Prøv det i ditt hjerte og prøv det imot det du vet om Bibelen. Påstand. Jo mer du ser av Gud, jo mer blir du transformert. Vi kristne, vi er i verden. Men vi er ikke av den. Vi er av Gud, og vi lever jo ut vårt liv i transformerte identiteter, som vi har fått i kraft av Guds forsoningsgjerning. Hvis vi ser hvem Gud er, da blir vi transformert om til noe som ligner på han. Jeg elsker Bibelen. Selv har jeg ikke så mye å stille opp med, men Bibelen har uendelig mye å stille opp med i kristenheten. Herren, altså 2. Korinterbrev, kapittel 3, vers 18, nei, 17 og 18. Herren, det er ånden, og vår ånd, Herrens ånd der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Det sto på begynnelsen av gudstjenesten, så sto det skrevet på tavla, og det tenkte jeg, og det må jo være dønn, det er jo et tegn. Jeg tar den siste der på nytt. Og vi som uten slør for ansiktet, sløret har vi tatt bort nå, vi står uten slør for ansiktet, vi er alle blitt forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet. Se for deg herlighet. Og så bare løfter vi den herligheten til et enda nivå av herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Og i denne teksten her så ser vi en transformasjon. Når noe endrer form fra en ting til en annen. En transform. Fra ei herlighet til et nytt nivå av herlighet. Og hvis vi ser hvem Gud er, da blir vi transformert. Kan ikke møte Gud uten å ta farge av det. Det tror jeg. Det vil jeg påstå. Og det mente han Paulus, og han liker vi jo. Menneskers ord kan røre, men det er bare den hellige ånd som kan overbevise om Gud, noen om Gud. Og kun den hellige ånd kan gi oss åpenbaringer. Så vi ser fra teksten at Jesus, han kom for å føre oss tilbake til far. Det sa han. For at vi skal kunne ha den relasjonen med Gud. Og Gud er varsom. Denne preken her handler om Guds fars hjerte. Og Gud er en god far, og en god far er varsom. Han vet hva ditt hjerte behøver. Far vet hva barnet trenger. Far er klokere enn barnet. Det er ikke alltid en 4-åring vet hva som er godt og sunt. Men, hvis du nå tør, så har jeg lyst til å gi deg en utfordring. Og det er herved å si i ditt hjerte til Gud nå, bare hvis du tør da, og si dette: Gud, jeg vil at du skal elske meg uansett hvordan det ser ut. Hvis du tør å si det i ditt hjerte nå til Gud, så utfordrer jeg deg til det. Gud, jeg vil at du skal elske meg uansett hvordan det ser ut. Gud har lagt ned så mange ting i deg som kan frigjøres med Guds kjærlighetskraft. Så la derfor hjertet ditt være åpent for Gud, sånn at det som ligger på hjertet ditt kan forløses og gi Gud ære. Og noen ganger så er det sånn at de gavene Gud gir, de pakker han inn i gråpapir. Dere vet det, brune gråpapiret. Han har liksom det her, han pakker inn gavene sine i gråpapir. Og han kan bruke et hvert redskap til å gjøre den jobben som han vil ha gjort. Jeg liker å si at hvert et en verktøykassa trenger en hammer. Hver en verktøykassa trenger en hammer. Jeg er ikke en skrutrekker. Det er ikke alt. Jeg kan ikke fungere som en skrutrekker, men jeg kan fungere som en hammer. Det er noen ting jeg kan gjøre som jeg gjør bra. Så er det noen ting som han Kjell Ove kan gjøre som han er fantastisk til, ikke sant? Og det er du. Det må jeg bare si, Kjell Ove. Gud har lagt ned så mye i deg. Og du trenger ikke være perfekt for at Gud skal bruke deg. Gud er vår far med stor F. Og Gud er kjærlighet. Og Faderen, han elsker Kristus. Han elsker han Jesus. Du har liksom en far-sønn-relasjon der i Gud. For begge to er jo Gud. Både Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er Gud. Det er den artige treenighetslæra. Den har vi ikke helt skjønt. Men vi prøver å skjønne den. Så Faderen elsker Kristus. Han elsker Sønnen da, ingen tvil om det. Og han elsker oss. Han elsker oss med den samme kjærligheten som han selv har fra Jesus. Og selv om vi er syndere og ikke fortjener den kjærligheten egentlig, så elsker Gud synderen. Gud hater synd, men elsker synderen. Og synd er jo en størrelse som Gud har satt opp som en moralsk målestokk for oss mennesker. Hvis dere ser for dere en mur som er 5 meter høy, som er laget av bare stein eller jern eller hva enn det. En 5 meter høy mur. Jeg vet ikke med dere, jeg er en av småfolket. Jeg er liksom 1,76 høy. Jeg når ikke opp til den 5 meter høye muren. Og det er på en måte sånn synden er. Det er en mur som vi ikke kommer oss over selv. Men så kommer han Jesus og bare moi, hopp opp. Og så bare booster han deg over muren. Og gir deg et sprang. Ja, jeg vet ikke om det bildet tegner et bilde for dere, men han Jesus, han har godt, han ønsker gode ting for oss. For at vi skulle ha gode liv. Og Guds bud, dem som tegner opp, for Gud sier liksom, her er noe som er dårlig, ikke gjør det. Her er noe som er bra, gjør det. Hvis du gjør det dårlige, fy, det er ikke bra. Da får du straff. Fordi det er ikke bra for deg. En god far, det er sånn at hvis ungen din driver å lyg og stjæl og slår, så må du si, ikke gjør det. Fordi ungen må få lære seg at det ikke er bra. Ikke gjør det som er dumt. Jeg tror barneoppdragelse er litt mer komplisert enn jeg nå ga uttrykk for, men veldig, veldig forenklet sagt, ikke gjør det. Så Guds bud er til, ikke for at vi skal krympe eller ta skade, men for at vi skal vokse. Vi vil jo at ungene våre skal vokse. Og så er det jo sånn at man på en måte høster det man sår, og et godt tre har god frukt. Hvordan kjenner man et godt tre? Man kjenner det på den gode frukten. Bekymring. Er du bekymret for noe? Hva er det som gjør deg urolig? Og hva er det du tenker på? Det som bare gnager med tankelivet ditt, og som du kommer tilbake til hver bidige gang. Vi kjører et lite eksperiment. Det tar bare en liten stund. Vi alle har å gjøre med bekymring. Men vi tar et lite eksperiment. Ok, det er et 4-punkts eksperiment. Punkt 1, lukk øynene. Vi lukker øynene. Og så kan vi godt folde hendene. Ikke at vi skal be, vi skal bare tenke veldig, vi skal bare tenke oss veldig nøye om. Så vi alle lukker hendene, lukker øynene og tar noen gode dype drag. Så bare slapper vi helt av. Punkt 2. Rydd ut hjertet ditt. Bare gi slipp på all råskap og all synd og alt sinne og fortvilelse og hat og skam, bare rydde ut. Og så retter du, punkt tre, rett blikket mot Kristus. Bare se på han Jesus nå med ditt indre øye. Bare se Jesus. Hei. Punkt fire. Tenk oss litt nøye om nå, så skal jeg la det være stille mens dere tenker, og så tenker vi, hva er det som står i veien for at du skal ha et godt Guds liv? For meg er det ofte veldig klargjørende å bare ta to strakser til å tenke, hva er det som, hvordan kan jeg ta det her til det neste, dit jeg vil ha det? Hvor er jeg nå? Hvor vil jeg? Hva skjer? Hva må skje i mellomtiden? Liksom? Ja, vi har barnekor hos Gud. Det er ganske kult. Gud er ganske stor og ganske kul. Og det er kult at vi har barnekor hos han. Farstyper. Så temaet er Guds farshjerte. Men la oss få litt perspektiv. Hvor kul er Gud? Hvor god en far er Gud? Og måten vi får det perspektiv på, da kan vi se på ulike farstyper med liten f. Så det her er ikke himmelske fedre, det er bare jordiske fedre. Ok, er vi med? Se på ulike fedre. Og det her er bare et eksempel ved et lite brotte. Jeg har 6 farstyper som vi kan se på. Og det er bare fra liksom... Det finns sikkert flere typer, men vi ser på disse. Ok, så du har far 1. Det er prestasjonsorientert far. Han har en prestasjonsorientert far. Han har høye standard, veldig høy standard. Og det er lite anerkjennelse til barnet. Og så er det lite rom for nederlag. Og de her tingene, de kan jo gjøre ganske stor skade på barnet hvis liksom standarden er der, og du må nå opp dit og helst litt til å overgå fars forventninger for å få anerkjennelse. Og om du får anerkjennelse, så er det lite av det. Så er det ikke lov å tape. Det kan ikke nederlaget, det er ikke plass til. Og hva kan... Hvis du har hatt en sånn far da, for eksempel, la oss si at barnet hadde en sånn far, hvordan symptomer... Altså, hva gjør det overfor Guds forholdet til det her barnet? Jo, det kan gjøre at barnet føler at man ikke er god nok for Gud. Hvis standarden alltid har ligget der, og det har vært vanskelig å nå opp, så kan det gjøre at man kjenner at jeg er ikke god nok. Jeg får ikke til. Jeg får ikke til det her med Gud, uansett hva jeg gjør. Og det er jo, bare det der er jo grobunn for utbrenthet og prestasjonsangst, så det holder. Ok, det var far nummer 1. Så har vi far nummer 2. Passiv far. Han passiv far, han er ikke aktivt involvert i barnets liv. Han bare er ikke der. Han bare er ikke til stede. Ok, hva kan jeg gjøre med Guds forhold til barnet? Jo, det kan gjøre at barnet får det vanskelig med å tro at Gud ønsker å være personlig involvert i ditt liv. Far nummer 3. Fraværende far. Han er ikke bare er han passiv, han er ikke der. Han bare er ikke der. Han var aldri involvert i livet til barnet. Kanskje på grunn av skilsmisse, kanskje dødsfall, kanskje han er død. Eller kanskje han forlot familien. Han er i hvert fall fraværende, og barnet kan bli intenst, sint, overlevelsesinstinkt, det kan komme på banen. Det kan oppstå alvorlig skade som kan grense over til andre deler av barnets liv. Og barnet kan streve veldig. Og barnets ed kan liksom bli, jeg er alene, og jeg skal overleve. Men symptomene liksom overfor Gud, når barnet som har en fraværende far, det kan bli at barnet har en vantro til Gud, sin evne og vilje til å forsørge. For hvorfor, hvis han aldri har opplevd at man har en far som er der og stiller opp, ikke sant? Hvorfor skal Gud da, som er en far, stille opp? Hvorfor skal man tro at Gud da stiller opp? Ok, det var far nummer 3. Han var ikke der. Far nummer 4. Autoritær far. Jeg gjentar, vi ser på ulike typer fedre for å se hvor kul Gud er da. Stor far, stor F. Ok, autoritær far, han har masse regler for ungene sine. Han beskytter dem, han ganske sånn legalistisk, han prinsippfast, han sånn regelrytter. Det kan bli usunt hvis du for hard på reglene, og det ikke noen nåde der. Og så det ikke enkelt for en autoritær far for å gi nåde og barmhjertighet til barnet. Og så det som kan skje da, at ofte kan barnet bli redd for en autoritær far. Veldig sånn streng og... Og hva kan det gjøre med Guds forhold til barnet? Jo, barnet kan bli legalistisk, og det kan gjøre at barnet ikke føler seg hjemme hos Gud. Man blir redd for Gud, og ikke på en sånn sunn måte, sånn gudsfrykt. Sånn, du vet, sånn sunn gudsfrykt, sånn der, wow, Gud, du er the real stuff, ikke sant? Det er den gode gudsfrykten, sånn der, jeg skal ikke kødde med det, men, redd på en, barnet kan bli redd på en usunn måte, en sånn der, tør ikke å nærme seg, liksom. Og det blir ikke riktig. Og så har du far nummer fem, en mishandlende far. Kanskje fysisk misbruk, da kan jo ungen bli redd, skamme seg, og det kan bli vanskelig for barn å elske far. Eller så en emosjonelt misbruk, at liksom, barnet blir såret, og da trenger man kanskje ikke å si noe en gang. Et blikk er nok, du vet, hvordan et blikk kan liksom ha masse makt da. Enda verre type av misbruk, og som fører til stor skam, og barnet tar skylde for det som skjedde og ikke skulle skje. Og hva kan det gjøre med barnet? Jo, barnet blir, hvis barnet har en sånn farstype nummer fem, mishandlende far, så kan det hende at barnet blir redd for autoritet, og føler seg uverdig, og er redd for å vie sitt hjerte til en annen far, helst med stor F, eller kanskje en annen far, en ny far med stor F, som, nei, med liten F, som ville være der som en far, men ikke... Altså som en god far. Ja, og forresten, hvis du har hatt en sånn type far, så er dette til deg. Gud skjemmer seg ikke over deg, og du er fremdeles hans vakre sønn og datter, og han Jesus kom for å gjenopprette alle ting. Og så har du den sjette farstypen som vi skal se på i dag, og det er god far. En god far, ja, god far. Han er ikke perfekt, og han vet det, og han har fred med det. Og en god far, han elsker barnet, og han støtter barnet, og han beskytter barnet. Og hva kan det gjøre med, hvis barnet har hatt en sånn far, hva kan det gjøre med gudsforholdet? Det kan jo gjøre det lettere for barnet å elske Gud, og stole på Gud. Mm. Ja, så dette var eksempler på forskjellige typer fedre med liten F. Men ingen av dem måler seg med våres himmelske far. Og de fleste av oss har hatt en far. En mann som gjorde det han kunne med de forutsetningene som han sto ovenfor. Er det noen som vet hvem han Jens Petter Jørgensen er? Han var med å grunnlegge Oasebevegelsen. Og han har drevet med terapi på Modum Bad, som er sånn kristent retreatsenter, og på en måte du kan... Veldig bra mann. Og han hadde også et kurs på Ansgarskolen om troshistorie og sjelesorg. Og så sa han, du skal klandre din mor og din far for alt de har gjort galt. Og så skal du tilgi. Du skal klandre din mor og din far for alt de har gjort galt, og så skal du tilgi. Og det betyr ikke, når du tilgir, det betyr ikke at du sier at det som skjedde var greit. Men vi sier fra oss retten til å ta hevn. Da blir vi fri. Da blir vi fri hvis vi sier, ok, jeg skal ikke ta hevn. For da går ikke du å tenke på det mer. Da kan du gå videre med hodet holdt høyt. Og hvis du ikke tilgir, da blir du fort et lett bytte for fienden. Så lev i tilgivelse. Barnekåret. Han kong David, han hadde et sønnekår. Han hadde sitt sønnekår hos Gud. Han hadde et hjerte for det. Og det i stand gjorde han til å skrive mektige salmer og lede rike og... På grunn av hans store kjærlighet til Gud, så fikk han til de her tingene her. Han var i tillegg salva. Salvelse betyr på en måte at Gud har gitt deg en særskilt gave og en velsignelse. Men han Jesus da, var ikke bare han kong David som hadde barnekår. Han Jesus hadde også barnekår hos Gud. Og han var totalt sikker i sin identitet som Guds sønn. Han Jesus, han hadde en knusro. Han bare sånn her, min identitet, det er det at jeg er Guds sønn. Han hadde fred med det. Og det han gjorde, gjorde han utifra det. Og så ønsket han bare å bli gjøre far. Og han hadde ikke noe behov for å bevise for å gjenta miraklene. Liksom sånn her, ja, dere hørte kanskje at jeg multipliserte denne maten her, men dere tror meg kanskje ikke, la meg gjøre det igjen, bare for liksom, han gjorde ikke det. Han gjorde det ikke, han hadde ikke noe å bevise på den måten, så han gjentok ikke miraklene nødvendigvis. Han hadde ikke noe press for å vise sine guddommelige evner. Han hadde fred. Han gjorde ikke unødvendige ting motivert av usikkerhet. Han var sikker på sitt sønnekår, sitt barnekår. Enn dine barn da. Hva kan vi gjøre med våre barn for å vise dem hvem Gud er? Så langt det er mulig, godt og sunt, så kan vi bekrefte ungene våre i det de gjør. Ikke være treg med å be dem om tilgivelse hvis du har gjort noe galt. Jeg tror vi gjør dem store bjørnetjenester hvis vi er stivnakka og ikke klarer å si «Du, det der som jeg gjorde nå, det var dumt. Jeg skulle ikke ha gjort det, unnskyld. Kan du tilgi meg for det?» Det tror jeg ikke er usunt i det hele tatt å si. Det må være lov å innrømme feil, selv om man er den ansvarlige voksne hjemme. Og kjærlige blikk, det skaper en stor trygghet i barnet ditt. Gud tar imot deg som sitt barn. Uansett hvem du er, uansett hva du har gjort, så svikter ikke hans kjærlighet, og den går ikke tom. Salme 27,10 sier, skriver David, selv om mor og far forlater meg, så vil Herren ta imot meg. Og du skal ikke, han vil aldri i evighet gi slipp på det. Ok. Til slutt. Det siste. Nå er jeg på slutten. Spørsmålet er, hvordan kjenner man igjen en sønn? Han ser ut som faren sin. Sånn kjenner man igjen en sønn. Han ser det som far sin. Gud skjemmer seg ikke over meg. Han har aldri skjemtes over meg. Og hvis ikke Gud skjemmer seg over meg, da trenger heller ikke jeg å skjemmes. Vi kan være lik Gud. Vi kan prøve å ligne ham. La oss be. Gud. Jeg ber til deg, Gud far, spesiell henvendelse til deg, Gud far, og takker deg, Gud, for at jeg er ditt barn, og at vi er dine barn. Far, at vi har barnekår hos deg, at du er så mye bedre enn vi kan forstå, så mye bedre enn våre jordiske fedre, enn enhver jordisk far. Du er en himmelsk far, med stor F, og vi tilber deg, Gud, Vi tilber deg. Vi står her i ærefrykt og i sunn gudsfrykt, og vi elsker deg, Gud. Tilber deg. Hjelp oss å få fred med barnekåret vårt. Hjelp meg å få leve ut et liv i fred og sannhet. Hjelp meg å gjøre godt mot mine barn, som jeg en dag skal få. Velsign oss Gud Fader, velsign oss Gud Sønn, velsign oss Gud den Hellige Ånd. Amen.